Стана 12, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Белия дом е изпратил на Конгреса проект на резолюция, упълномощаваща президента Барак Обама да използва ограничена военна сила срещу Сирия. Документът е резултат от решението на Обама да поиска одобрението на Конгреса за удар по режима на президента Башар Асад. В резолюцията е залегнало утвърдението на администрацията, че режима на Асад е убил над 1000 души при нападение с химически оръжие на 21 август. В нея е записано още, че целта на военния отговор на Съединените щати е да възпре, разстрои, предотврати и снижи способността на режима да използва химически оръжия. Освен това, резолюцията упълномощава Обама да използва всички военни средства, които прецени като необходими и подходящи, за да предотврати преминаването на химически оръжия в ръцете на терористични групи и да защити Съединените щати и техните съюзници от такива оръжия. Проекто резолюцията липсва график за военните действия, като се посочва, че единствено политическо уреждане може да разреши кризата в Сирия. Лидера на демократическото мнозинство Сената Хари Райт заяви, че ще насрочи гласуване по искането на Обама да използва ограничена военна сила срещу Сирия през седмицата след 9 септември. При него същото обяви и председателя на Камерата на представителите Джон Бейнер. Райт добави, че в Сената едната седмица ще има публични слушания по въпроса с високопоставени представители на Белия дом, както и поверителни и открити брифинги за сенатори през цялата седмица, като първото открито заседание ще е още днес. Малко президенти на Съединените щати са търсили по своя воля одобрението на Конгреса да започнат военна операция в чужбина, сочи справка на Франс Прес. Американската конституция дава на Конгреса правото да обявява война, но за последно това се е случило по време на Втората световна война. На практика американските президенти последно време избягват това конституционно правило и започват едностранно военни операции. Това е ставало десетки пъти, като президентите са се позовавали на това, че по конституция са върховни главнокомандващи на въоръжените сили. След войната във Виетнам и въпреки ветото на Ричард Никсън, депутатите гласуват решение, за да принудят президентите да получават разрешение за военна операция от Конгреса, в случай, че тази интервенция ще трае над 60 дни. В Ирак през 2003-та Джордж Буш получи именно такова разрешение, за да използва военна сила, но повечето президенти смятат, че това решение е противоконституционно и се задоволяват само да информират Конгреса, че ще разполагат войски някъде. През декември 1995 Бил Клинтън, например, нареди разгръщането на 20 000 войници, подкрепа на миротворческите сили на НАТО в Босна и Херцеговина. Следствие Конгресът така и не успя да се разбере по няколко проекта на решение подкрепа или за забрана на тази интервенция. През 1999 Бил Клинтън започна 78 дни на въздушни удари в Югославия и то отново без парламентарно разрешение. Депутатите отново бяха разделени по въпроса и така и не успяха да гласуват решение за забрана или за разрешаване на ударите. Сухопътните операции в Сомалия и в Хаити съответно през 1992 и 1994 също не бяха разрешени от Конгреса. Подобно нещо се случи и при ударите с крилати ракети в Афганистан и Судан през 1998, извършени в отговор на атентатите срещу американските посолства в Кения и Танзания. По-наскоро, през март 2011, Барак Обама оправда интервенцията в Либия с резолюция на Съвета за сигурност на ООН. Конгресът настояваше Обама да се допита до него, но напразно. Сега Обама вероятно иска с гласуване по всички правила в Конгреса да си осигури солидна политическа подкрепа в момент, когато американците са разединени по въпроса за Сирия. Пълният анализ на доказателствата на екипа на ООН, разследващо потребата на химически оръжия в Сирия, може да отнеме 3 седмици, посочи Организацията за забрана на химическите оръжия, екипа от експерти, сред който 9 души от Организацията за забрана на химическите оръжия и 3 от Световната здравна организация се завърнаха вчера в Хага. Ситуацията в Сирия ще бъде обсъдена от депутатите още със старта на парламента. Това е съвсем естествено, защото Народното събрание определя своя дневен ред съобразно събитието от вътрешната и външната политика, заявява парламентарният шеф Михаил Миков пред Стандарт. Новите му са в отговор на отправения вчера призив на президента Росен Плевнелиев към родните избраници. На Жания глава поиска те да дебатират Сирия и да се вземат отговорни решения. Парламента е независима институция, нека всеки да си гледа правомощията, отбеляза Миков по повод изявлението на Плевнелиев. Председателят на Народното събрание не се ангажира с дата за дискусията, но даде да се разбере, че ситуацията се наблюдава с повишено внимание. Във вторник темата Сирия ще бъде разгледана и заседание на изпълнителното бюро на БСП, съобщава още Стандарт, като цитира източници от Позитано 20, БСП наделявала позицията, че е необходимо да се изчакат решенията на ООН. те ще се вземат на базата на доклада на инспекторите за ситуацията с вероятното използване на химическо оръжие в Сирия. От ГЕРБ вече се обявиха за изслушване в парламента на премиера Пламен Орешарски по въпрос за подготовката на страната ни за поемане на бежанска вълна, а от Атака внесоха в деловодството на Народното събрание проекто решение на декларация за неутралитет на България при евентуален военен конфликт. Днешния 1 септември е посветен на свети Симеон Стълпник и бележи началото на новата църковна година. На 1 септември църквата почита и майката на светеца, света Марта. Българите нарича празник Летни Симеонов ден и на него започва есенната орен и сеитба. Според това какво е времето на Летни Симеонов ден се правят прогнози за това какво ще е времето през зимата. За началото на новата църковна година във всички епархии се отслужват свети литургии и молебени за благодействието на българския народ. Близо 250 имигрантски училища ще посрещнат първокласници тази есен. Това заяви за Дарик Снежина Мечева от Асоциацията на българските училища в чужбина. Въпреки че държавни субсидии получават изцяло само учебните заведения Братислава и Прага, броя на учениците зад граница се увеличава всяка година, допълват от Асоциацията. Виктория Нидовска информира.
Най-големите български училища в чужбина са в Лондон, Париж и Бостон. Снежина Мечева допълни, че тази година само в английската столица за първи път ще влязат в училище над 30 деца.
Безновено в по-големите училища паралелките в първи клас са между 20 и 30 ученици. Така и при нас. Ние понеже приемаме вече деца от 4 годишна възраст до 12 клас, т.е. имаме две години, в които децата ходят като при наша предучилищна група. И миналата година тази предучилищна група, която сега трябва да бъде в първи клас, беше от 32 деца. 35 ученици ще бъдат първолаците ни в Лондон.
Министерството на образованието отпуска 3 милиона лева годишно, които се разпределят между всички български учебни заведения зад граница. По думите на Мечева, тази сума е крайно недостатъчна.
Всичко, което сме правили абсолютно ентусиазирано, на възрожденски начала, със собствени средства. Не може такава една голяма мащабна дейност да продължава да се развива, символично казано, на мускули.
Към този момент само българското училище в Хамбург води пълноправно обучение и дипломите му се признават на територията на Германия.
Президент Росен Плевнелиев даде официален старт на 63-та международна колездачна обиколка, която започна от сградата на президентството и ще завърши на 6 септември в Троян. Български държавен глава сподели, че е горд да бъде президент на държава, в която колоезденето е масов спорт. Росен Плевнелиев се обърна и към участниците в колездачната обиколка.
Радвам се, че днес в България се строят велоалеи в големите градове. Планираме велоалеи под Дунава. Искам българите да се запалят и да открият този спорт, независимо дали ще ходят на работа, дали ще се разхождат по планините и по полето. Вие работите за това. Ние ще покажем заедно с вас, с тази обиколка на България, не просто само високото спортно майсторство и ще запалим младите за един спорт с бъдеще. Но ние ще покажем гостоприемството на България, красотите на българските градове, българската планина, българското поле. Аз се радвам, че мога заедно с вас да работя. Няма да скрия, че имам своя велосипед, че го ползвам често, че си мечтая за деня, в който и българският президент ще може да ходи на работа с велосипед. Няма да скрия и вярвам, че колезденето прави хората щастливи и здрави. Вие ще дадете примера. Вие ще запалите хиляди и аз ви благодаря за това.
Продуцента на непобедимите Ави Лърнър води разговори с Силвестър Сталон отново да влезе в кожата на Рамбо, но този път в телевизионен сериал, основаващ се на хитовата поредица. Лърнър, който беше продуцент на Рамбо 4 в 2008, обедини усилия с компаниите Entertainment One и българската New Image за адаптацията. Той заяви, че е развълнуван от възможността отново да се сътрудничи с добрия си приятел Слай. Според слуховите, Сталон ще участва в творческото ниво и също така може да изпълнява ролята на Рамбо, която го направи световна звезда. Миналата година Сталон каза, че иска да изиграе още веднъж Рамбо в последен голям филм. Не се пенсионирам само заради Рамбо, просто виждам един човек, който не може да се прибере от дома. Той се нуждае от война и го виждам как умира там, заяви екшън звездата през ноември 2012. В момента Сталон е в България за снимките на третата част от екшън поредицата Непобедимите. Властите в американския щат Калифорния ще създадат специални подразделения от лабрадори, за борба с най-големите света охлюви и ахатина, които заплашват местното земеделие. Калифорнийските власти вече са събрали над 100 000 охлюва, които могат да достигнат размерите на баскетболна топка. Те дори могат да нанесат сериозни щети на къщи, защото ги привлича калция в гипса и бетона. Лабрадорите не могат да ги унищожат, но след тренировка отлично ги надушват и откриват бързо. По тази причина внедряваме колкото е възможно по-бързо четириногите технологии в програмата за борба с тези вредители, заяви представител на администрацията. Преди да бъдат пуснати на терен, четириногите ловци ще преминават 3-месечен курс на обучение за борба с охлювите, вече са отпуснати 6 милиона долара. А хатината няма естествен враг в района. Гигантските охлюви често достигат 30 см и тегло около килограм. Те се хранят с растения, плодове и семена. Животинката е хермафродит, като сама опложда и снася яйцата си. Годишно хатината може да снесе над 1000 яйца. Заради бързото си размножаване се превръща във враг на земеделието, а и на човешкото здраве, защото е преносител на менингит. Родината на тези охлюви е Африка, но през последните десетилетия те са се разпространили в много части по света, тъй като са подходящи за отглеждане като домашни любимци. Повечето държави ги допускат само след строга карантина. Предполага се, че в Калифорния те са дошли от Майами, където религиозна секта ги използвала в своите ритуали. Заради ниските температури паднали обилен сняг, 9 района на Перу е въведено извънредно положение, съобщава BBC. Предвидено е то да остане в сила 20 дни. Провинция Такна в южната част на страната се очаква температури до минус 20. В планинските райони Арекипа, Мокегуа и Пуно термометрите показват минус 15. Духът силни мразовити ветрове, лошите условия са засегнали повече от 30 000 души, съобщава се за двама починали. За последната седмица от преохлаждане са умрели хиляди домашни и диви животни, лами, овце и едър рогат добитък. Подобни снегове не е имало в Перу от десетилетия. Хладният фронт е обхваднал и съседните на Перу, Боливия и Парагвай, където от мразовете са починали общо 5 души.
Времето.
Слънчев и топъл е първи септемврийски ден. Времени увеличение на облачността ще има следованите часове само на планинските райони, но без валежи. Максимални температури между 26 и 31 градуса в София и по морския бряг около 26 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.